Digitální minimalismus. Tak se jmenuje kniha, která představuje stejnojmenný koncept zacházení s novými komunikačními technologiemi. Autorem obojího je docent informatiky na americké Georgetownské univerzitě, spisovatel a publicista Cal Newport. Publikace reaguje na zahlcení osobního i veřejného digitálního prostoru i na znepokojivé průvodní jevy, které tento proces provázejí. V 7 kapitolách autor popisuje a rozebírá přítomný stav. Cituje řadu osobních výpovědí, odborných i publicistických článků a vědeckých výzkumů. Nabízí pak nejenom reflexy současných neutěšených poměrů, ale i konkrétní inspirace, jak tuto situaci zvládnout. Publikace Digitální minimalismus vyšla poprvé ve Spojených státech v roce 2019 a ve stejném roce ji v českém překladu Heleny Mirovské vydalo nakladatelství Jan Melville Publishing. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex Libris.
Informatik Cal Newport je autorem několika knižních bestsellerů, z nichž dva vyšly i česky. Hluboká práce, pojednávající o tom, jak se soustředit na náročnou činnost, a Tak dobří, že vás nepřehlédnou, ohledání naplňujícího zaměstnání. Jeho profese, spojená s osobitou sebereflexí, ho dovedla ke kritickému přístupu k moderním komunikačním technologiím. Jeho pojetí není ovšem striktně odmítavé. Díky svému odbornému zázemí je však schopen formulovat klíčové problémy v této oblasti velmi přesně.
Nejde o to, že by jednotlivé aplikace či weby byly špatné sami o sobě. Podle názorů mnoha lidí však problém představuje to obrovské množství různých nablýskaných cingrlátek, vytrvale usilujících o jejich pozornost a manipulujících s jejich náladou. Potíž nespočívá ani tak v detailech, jako spíš v tom, že se horečná aktivita spojená s těmito cingrlátky čím dál víc vymyká kontrole. Jen málo kdo chce na internetu trávit tolik času, jenže tyhle nástroje umějí vytvářet behaviorální závislost. Nutkání kontrolovat Twitter nebo obnovovat Reddit lze považovat za nervový tik, rozbíjející náš čas na příliš malé kousky, jež nám neumožní se dostatečně soustředit, abychom mohli sledovat určitý záměr.
Problém samozřejmě není v čistě technické rovině. Stejně jako v řadě dalších oblastí, ať už pojímaných historicky či oborově, jde o to, jaký má člověk ke sledované záležitosti vztah a přístup. Pohybujeme se tedy ve sféře lidských emocí. Pokud se zaměříme na jejich využívání a zneužívání, můžeme obtíže s novými technologiemi začít nejprve alespoň definovat.
Technologický filozof Jaron Lanier přesvědčivě tvrdí, že převaha vzteku a rozhořčování na internetu je v určitém smyslu nevyhnutelnou vlastností tohoto média. Na otevřeném tržišti, kde se obchoduje s pozorností, přitáhnou temné emoce víc očí než pozitivní a konstruktivní myšlenky. U lidí, co jsou často na internetu, může opakované setkávání s touto temnotou vést k vyčerpávající negativitě. Řada z nich si přitom ani neuvědomuje, že za svou nutkavou snahu o připojení platí tak vysokou cenu. Setkání s touto znepokojivou hromadou obav od vyčerpávajícího a návykového nadužívání nových nástrojů až po jejich schopnost převzít nadvládu, vysávat spokojenost, podněcovat temné instinkty a odvádět od hodnotnějších aktivit mi otevřelo oči. Došlo mi, jak nebezpečný je dnešní vztah mnoha lidí k technologiím dominujícím naší kultuře.
Autor, který sám řadě lákadel primárně nepodlehl a měl tak ke zkoumaným procesům kritický odstup, se začal jejich možným negativním vlivem na člověka dlouhodobě zabývat.
Hned na začátku mého výzkumu vyšlo najevo, že vztah naší kultury k těmto nástrojům komplikuje jedna skutečnost. Míchají totiž škodlivé s užitečným. Chytré telefony, všudy přítomný bezdrátový internet, digitální platformy propojující miliardy lidí, to vše jsou triumfální inovace. nenajdeme mnoho seriózních komentátorů, kteří by se domnívali, že bychom v technologickém pokroku měli zařadit zpátečku. Zároveň ale lidi unavuje pocit, že se stali otroky svých zařízení. Vzniká tak prostor plný smíšených emocí, kde se radujeme nad možností objevovat inspirující fotky na Instagramu a současně se užíráme tím, jak nám tahle aplikace nabourává večery, dříve věnované rozhovorům s přáteli nebo čtení.
Při svém částečně akademickém a částečně laickém výzkumu autor objevil, že řada uživatelů si už negativní následky zahlcení moderními komunikačními technologiemi začala uvědomovat a někteří dokonce vyvinuli jakési osobní rezistenční techniky či strategie. Tyto pokusy, někdy i prominentních jednotlivců o řešení vlastní neutěšené situace v této oblasti, se však ve většině případů ukázaly jako v podstatě neúčinné.
Těm, kdo si už takové drobné úpravy vyzkoušeli, je čím dál jasnější, že ke zkrocení schopnosti nových technologií narušovat náš kognitivní prostor nestačí silná vůle, fígle ani vágní rozhodnutí. Návykovost jejich designu a kulturní tlak podporující jejich používání působí příliš silnou protiváhou, než aby si s nimi poradil nějaký jednorázový návod. Výzkum tohoto tématu mě přesvědčil, že potřebujeme plnohodnotnou koncepci používání technologií, vycházející z našich nejhlubších hodnot. Tato koncepce nám musí jasně odpovědět na otázky, jaké nástroje máme používat a jakým způsobem, a zároveň nám musí umožnit spokojeně ignorovat všechno ostatní.
Autor se rozhodl provést zásadní experiment. Na konci roku 2017 rozeslal všem osobám ze svého e-mailového adresáře zprávu, že hledá dobrovolníky, kteří by se zúčastnili provedení jakéhosi osobního digitálního úklidu. Ačkoliv očekával pouze několik desítek zájemců, přihlásilo se jich více než 1600. O záměrech svého experimentu píše:
chcete-li od základu změnit svůj vztah k technologiím, musíte jednat razantně. Digitální úklid vám přesně takový razantní postup umožní. V rámci tohoto procesu se musíte na 30 dnů vzdát všech volitelných internetových aktivit. Během tohoto období prolomíte návykové cykly vyvolané používáním digitálních nástrojů a začnete objevovat analogové činnosti přinášející hlubší uspokojení. Budete chodit na procházky, povídat si s přáteli, zapojíte se do života komunity, budete číst knížky a pozorovat mraky. A co je ještě důležitější, úklid vám poskytne prostor na ujasnění si vašich nejhlubších hodnot. Po uplynutí 30 dnů se pak vrátíte k malému počtu pečlivě vybraných internetových aktivit, o nichž jste přesvědčeni, že právě to nejcennější ve vašem životě výrazně podpoří. A potom se budete snažit učinit z těchto záměrných aktivit jádro vašeho online života, přičemž ostatní rozptylující podněty, které vám dříve kradly pozornost a rozkouskovávaly váš čas, hodíte za hlavu.
Digitální úklid se týkal nejenom čistě internetových aplikací. Newport zaznamenal, že někteří jeho respondenti měli problémy například i s videohrami či nekontrolovaným sledováním televizních seriálů. Připouští možnost je do navrženého experimentu rovněž zařadit. Velkou pozornost pak v souvislosti s procesem digitálního úklidu věnuje pojmu volitelné. Úklid by neměl postihnout základní pracovní či osobní potřeby. Proto je zcela zásadní si tyto potřeby definovat a nutné výjimky v předem stanoveném rozsahu dodržovat. To by v případě skutečně sebekritického postupu mělo vést k tomu, že výjimky nebudou v rámci výmluv přibývat, což následně povede k obnovení původního stavu, možná s jistými marginálními korekcemi. Vzhledem k tomu, že ve své knize mění autor různé polohy i formy a krátké příběhy střídá s odbornými pasážemi či publicistické postřehy s filozofickými reflexemi, představují vyprávění účastníků o průběhu a důsledcích digitálního úklidu pozoruhodně širokou škálu přístupů, dosažených úspěchů i více či méně přiznaných neúspěchů. Po 30-denní karanténě je pak možné se k pečlivě vybraným a zdůvodnitelným formám digitálních výdobytků vrátit. Podle autorova konceptu je však nutno každou takto zvažovanou činnost podrobit kritickému rozboru o skutečných přínosech i negativních vlastnostech a důsledcích.
Dojde nám to až ve chvíli, kdy se na celou situaci podíváme s odstupem a zjistíme, jak technologie dokázaly přerůst svou původně zamýšlenou nevýznamnou roli. Čím dál víc nám diktují, jak se máme chovat i jak se máme cítit, a daří se jim přinutit nás, abychom je používali více, než je zdrávo. Navíc často na úkor činností, jichž si ceníme. Jinak řečeno, nepříjemný je na tom právě pocit ztráty kontroly. Pocit, jaký zažíváme každý den v řadě různých situací. Třeba když se zapomeneme s telefonem, zatímco se naše dítě koupe ve vaně, nebo když si už nedokážeme užít hezký okamžik, aniž bychom ho museli zuřivě dokumentovat pro své virtuální publikum.
Na podporu svých stanovisek Newport často cituje nejenom odborné autority, ale také různé blogery či publicisty. Následující pasáž pochází od jednoho z nich.
Magnáti sociálních médií by se měli přestat tvářit jako hodní bohové nerdů, co budují lepší svět, a měli by přiznat, že jsou jenom tabákoví plantážníci oblečení do triček, co dětem prodávají návykové produkty. Podívejme se pravdě do očí. Lovení lajků je prostě nová forma kouření.
Návykovost je klíčový pojem, který se v knize objevuje na řadě míst a v různých souvislostech. Návykové totiž nemusí být nutně pouze omamné látky, ale také určité formy činnosti či chování. Autor pro boj se závislostmi ve sledované oblasti nabízí následující koncept.
Digitální minimalismus. Způsob používání technologií, při němž se soustředíte pouze na malý počet pečlivě vybraných a optimalizovaných aktivit, ve prospěch věcí, jichž si ceníte, a s klidným srdcem si necháváte ujít všechno ostatní.
Tuto stručnou definici pak v knize rozvádí a velmi cíleně konfrontuje s většinovým přístupem k novým technologiím.
Toto minimalistické pojetí silně kontrastuje s pojetím maximalistickým, k němuž přirozeně tíhne většina lidí. Těm stačí jakákoliv potenciální výhoda a hned začnou nově objevenou technologii používat. Maximalista se nehodlá smířit s myšlenkou, že by mu mohlo utéct něco byť jen trochu zajímavého nebo užitečného. Když jsem se poprvé veřejně zmínil, že jsem nikdy neměl účet na Facebooku, mé blízké i vzdálenější spolupracovníky to konsternovalo. Proč bych měl používat Facebook, ptal jsem se jich. To přesně nevím, zněla odpověď, ale co kdyby tam bylo něco užitečného, o co takhle přicházíš?
Jako inspiraci pro ty, kteří by chtěli s digitálním minimalismem experimentovat, uvádí autor tři hlavní principy tohoto svého konceptu.
Princip číslo 1. Za neřádění něco stojí. Digitální minimalisté vědí, že pokud si svůj čas a pozornost zaneřádí příliš mnoha zařízeními, aplikacemi a službami, nepříznivé následky dalece převýší drobné výhody, jež jim každá z těchto věciček může poskytnout.
Tato definice je následně podpořena řadou argumentů, včetně prostého porovnání skutečných nákladů a skutečných výnosů používání té které technologie. Jako jistý extrémní protipříklad zde může sloužit osoba uživatele, který není schopen vlastní práce ani myšlenkové činnosti kvůli neustálému povrchnímu střídání nejrůznějších digitálních aktivit. Pojďme ale dál.
Princip číslo 2. Optimalizovat je důležité. Digitální minimalisté jsou přesvědčeni, že rozhodnout se pro nějakou technologii, protože podporuje něco cenného, představuje jenom první krok. Potom si musí dobře rozmyslet, jak s danou technologií zacházet, aby mohli plně využít její výhody.
Zde je důležité si uvědomit a definovat vlastní niterné hodnoty. To, čemu věnujeme svůj čas a energii, jako jednotlivci i jako společnost, o nás vypovídá víc, než bychom třeba chtěli, a výrazně koriguje pečlivě budovaný pozitivní sebeobraz, osobní i kolektivní.
Princip číslo 3. Záměrné jednání přináší uspokojení. Digitální minimalisté těží už jen ze samotného odhodlání používat nové technologie s jasným záměrem. Přináší jim to uspokojení, ať už má jejich konkrétní rozhodnutí jakoukoliv podobu. A to je jeden z hlavních důvodů, proč je minimalismus nesmírně užitečný.
Proces, kdy takto důležitou oblast máme pod kontrolou, či na tom minimálně soustavně a koncepčně pracujeme, vytváří samozřejmě pozitivní zpětnou vazbu, která tyto naše aktivity dále posiluje. Třetí autorův princip je v knize dokládán na příkladech fungování některých náboženských komunit ve Spojených státech, což pro většinu čtenářů může být poněkud překvapivé. Ale naznačené modely chování jsou v těchto ilustrativních ukázkách velmi zajímavé a případným zájemcům o praktické využívání konceptu digitálního minimalismu rozhodně rozšíří obzory. Třetí princip je vlastně ve svých důsledcích jakousi permanentní terapií zvládání závislostí vytvořením systému, který je dokáže eliminovat či alespoň udržet pod kontrolou. Takový proces však samozřejmě není jednoduchý a pro jisté entity ani žádoucí.
Další důvod, proč tak málo lidí přemýšlí o optimalizaci technologií, je o něco cyničtější. Velcí hráči ze sféry ekonomie pozornosti, kteří s těmito technologiemi přišli, si nepřejí, abychom o optimalizaci přemýšleli. Čím více času strávíte nad jejich produkty, tím více peněz tyto korporace vydělají. Proto nám vnucují představu, že jde o zábavné prostředí, kde se člověk může jen tak poflakovat a přitom se dějí zajímavé věci. Díky tomu dovedou lépe využívat zranitelná místa naší psychiky. Budete-li naopak brát tyto služby jako souhrnnou nabídku funkcí, které si můžete pečlivě vybírat a používat ke konkrétním účelům, téměř jistě nad nimi strávíte mnohem méně času. Právě proto společnosti sociálních médií své produkty popisují záměrně vágně.
Jde o pojmy jako vytváření a fungování komunity, získávání nových kontaktů a udržování těch stávajících, hledání nových příležitostí, nejrůznějších inspirací i zajímavostí a podobně. Problém často vychází i z jistých osobních dispozic. S těmi však v současné době významně rezonují i dispozice celospolečenské.
Lidé často nutkavým používáním telefonu zakrývají prázdnotu plynoucí z toho, že neumějí dobře trávit volný čas. Odstraní-li zdroje snadného rozptýlení, aniž by tu prázdnotu zaplnili, zbude jim jen nepříjemný pocit stagnace. Takový výsledek snadno zhatí každou snahu o minimalismus.
Ex libris.
V případě problematiky nových technologií jako by se stále prolínaly nejrůznější roviny. Psychologická, ekonomická, kulturní či sociální. K tomu pak musíme přidat ještě napětí mezi potřebami osobními a korporátními.
Spousta firem ze sféry ekonomie pozornosti chce, abychom o jejich službách přemýšleli černobíle. Buď je používáme, nebo ne. Navnadí nás na něco, co pro nás má význam, a jakmile se staneme uživatelem, začnou manipulovat s naší pozorností. Zahltí nás integrovanými funkcemi, abychom se jejich službou zabývali mnohem více, než jsme původně zamýšleli.
Tento proces přitom může být dlouhodobě velmi nebezpečný. Autor v knize cituje zajímavý vědecký výzkum, který se zabýval tím, že od jisté doby se prudce změnily problémy mladých lidí. Mimo jiné raketově stoupl počet depresí a sebevražd. Při srovnání s obdobnými předchozími výzkumy v moderní době dosud nikdy nedošlo k tak prudké proměně. Mladí lidé narození mezi lety 1995 až 2012 jsou ve výzkumu nazýváni i-generace. Ta je definována tím, že už od dětství funguje ve stavu permanentního připojení k internetu.
Když se tato skupina lidí neúmyslně vzdala času o samotě s vlastními myšlenkami, výrazně tím utrpělo její psychické zdraví. Při hlubším zamyšlení to dává smysl. Tito teenageři přišli o schopnost zpracovávat své emoce, přemýšlet sami nad sebou a nad věcmi, co mají smysl, a budovat silné vztahy. Neumožní mozku ani na chvíli vypnout kritické sociální obvody, přestože nejsou určeny k permanentnímu používání, a přesměrovat energii k jiným důležitým kognitivním úkolům. Nemělo by nás překvapit, že něco takového vede k poruchám. Většina dospělých do fáze nepřetržitého připojení tak, jak jej praktikuje i generace, nikdy nedojde. Pokud ale vezmeme v úvahu o něco mírnější formy deprivace samoty, k nímž už dospělo mnoho lidí nejrůznějších věkových skupin, dostaneme i tak znepokojivé výsledky.
Také těmto velmi znepokojivým jevům se autor snaží ve své knize čelit. Její text je proto v zásadě logicky rozdělen na dvě části. První z nich, nazvaná Základy, obsahuje kapitoly Nerovný souboj, digitální minimalismus a digitální úklid. Druhá část má název Praxe a její čtyři kapitoly se jmenují Dopřejte si čas o samotě, Neklikejte na To se mi líbí, Vezměte si zpět svůj volný čas a Připojte se k hnutí na obranu pozornosti. Právě názvy druhé části knihy upomínají na aktivistickou linku, která je v textu výrazně přítomna a opakovaně připomíná, jak a proč vlastně kniha vznikla. Následující pasáž je pak věnována neustálému zjednodušování a možno přímo říci zpovrchnění komunikace, tedy tématu, kterému jsme se zatím nevěnovali.
Online komunikace je evidentně jednodušší a rychlejší než starý dobrý rozhovor. Člověk přirozeně tíhne k činnostem, které od něj krátkodobě vyžadují méně energie, a to i kdyby mu dlouhodobě neprospívaly. Proto bratrovi raději pošleme SMS-ku, než bychom mu zavolali, nebo dáme like fotce právě narozeného dítěte a nepůjdeme kamarádce poblahopřát osobně. Digitální komunikační nástroje však dovedou narušovat i komunikaci opravdovou, jež nám v reálném světě ještě zbyla. K mezilidským kontaktům jsme od přírody puzeni takovou silou, že při rozhovoru s přítelem nebo při koupání dítěte těžko odoláváme nutkání kontrolovat telefon. Nutně tím snižujeme kvalitu mnohem bohatší interakce, kterou máme přímo před nosem. Náš analogový mozek neumí rozlišit, kdo je důležitější. Zda člověk sedící vedle nás, nebo ten, kdo nám právě poslal zprávu.
Krize mezilidské komunikace nesporně probíhala ještě před nástupem nových technologií, ale trendy naznačené v této publikaci ji rozhodně výrazně prohlubují. Poslední ukázka je proto vybrána z doslovu knihy, kde autor zasazuje téma nových komunikačních technologií do širšího kontextu.
Nejde ani tak o technologie samotné, jako spíš o kvalitu života. Čím více budete experimentovat s myšlenkami a praktickými opatřeními popsanými v této knize, tím lépe poznáte, že digitální minimalismus znamená mnohem více než jen pouhý soubor pravidel. Je to snaha pěstovat v našem světě plném rozptylujících lákadel život, který stojí za to žít.
Dnešní Ex Libris bylo věnováno knize amerického informatika Kela Newporta Digitální minimalismus, která se zabývá nebezpečnými aspekty nových komunikačních technologií a možnostmi, jak negativní důsledky těchto technologií zvládnout. Ostatně o tom, jak jsme na nich závislí, svědčí i jejich faktická nenahraditelnost v dnešní pohnuté době. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.